Қазан ратушысында Ресей Федерациясы президентінің Идел бойы федераль округы түбәкләрінде дәулет миграция сәясәтен ғамәлгә ашыру һәм мигрантларны социаль мәдәни яраклаштыру мәсьәләсе буенча Идел бойы федераль округы буенча тулы ва карарлы вәкил каршындагы совет утырышы булды. Идел бойы федераль округында мигрантларга мөнәсәбәтнең социологик күрсәткечләрен бик яхшы дип булмый. Мондый мөнәсәбәт низакларга ашартлар тудыра. Bu bütün ilişin ictimai siyasi ülkede qorqunçlu bo'lgan mumkin. Bu haqda o'tirishda Rossiya Federatsiyasi prezidentining Idil bo'yi federal okrugundagi to'li vakolatli vakili Igor Komarov bildirdi. Haligi problemalar borliq darajadagi hokimiyat organlaridan ayrim yo'nalishlarda kelishib ishlashni talab etdi. Игорь Комаров ассызыклаганча, миграция агымнары округның барлык төбәкләре икътисади үсешенә сизелерлек дигәнне ясый. Шит ил хезмәткәрләрен җәлеп итү хисабына хезмәт базарындагы кыттыкны өлешчә компенсацияләргә мөмкин. Россия эчке эшләр министрының беренче урынбасары Александр Горовой белеп иткәнчә, 2024 елда шит ил гражданнары тарафыннан кылынган җинаятьләр саны кимегән, ләкин авыр җинаятьләрнең артуы бер шәй. Быелның 1 мартына Идел буе төбәкләрендә 500 меңнән артык шит ил гражданы булган. Еш кына ялланып эшләү яки уку өчен киләләр. Рәсми булмаган секторда мәшгуль мигрантлар саны якынча 3 миллион кешегә җиткән. Алар арзанны эшче кеш буларак кулланыла, салым түләмиләр, социаль фондларга акча күчермиләр. Төбәк җитәкчелегенә бу юнәлештә контрольне көчәйтү зарур. Мигрантларны җәлеп итмичә республика һәм ил икътисады алдында торган бурычларны хәл итү кыен булачак. Әмма мигрантларга Россиядәге тормышка җайлаштыра торган системалы якын килү кирәк. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шундый фикер белән уртаклашты. Мигрантларны җәлеп итмичә бүген безнең икътисад алдында торган мәсьәләләрне хәл итә алмавыбызны төгәл аңлыйбыз. Әмма монда аларга җайлашырга, квалификация алырга ярдәм итә торган система, механизмнар кирәк. Мондый алымнар Алабуга айрым икътисади зонасында КАМАЗда гамәлгә ашырылган, диде ул. Татарстан рәисе балалар өчен рус телен өйрәнү буенча курслар булдыру кирәклеген дә билгеләп итте. Россия президентының округтагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров республиканы миграция сәясәте мәсьәләләрендә үрнәк дип атады. Утырыш өчен нәкъ менә Татарстанны сайлавыбыз очраклы түгел, республика миграция сәясәте өлешендә үрнәк, төп эсенлек булып, җәмгыятьтә куркынычсызлыкны тәэмин итү, мәдәни тәңгәллекне саклап калу дип белдерде Игорь Комаров. Республикада безнең ишек алды программасы буенча төзелеш эшләрен апрельдә яңадан дәвам итү күздә тотыла. Быел 678 ишек алды төзекләндереләчәк. Милек хуҗаларының гомуми җыелышлары беркетмәләре килештереп бетерелгән. Төзекләндерүнең йомбаклау схемалары әзерләнгән инде. Субподрядчылар белән килешүләр төзелгән. Җайланмалар сатып алу һәм әзерләү өчен аванс акчалары җибәрелгән. Июнь ахырына кадәр җайланмалар тулысынча складларда булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча, кышкы чырдан соң ишек алларын карап тоту сыйфатын тикшерү өчен график төзелгән. Апрельдә төзелеш эшләренең башлануын параллель контрольдә тоту өчен 2025 ел программасында катнашучы районнарга бару каралган.
Бүйек җиңүгә багышлана.
Рәисә Хәсән кызы Кәримова 1921 елда Шистай районы Яушырма авылында туа. Мәктәпне тәмамлагач укытучы булып мәктәптә эшли. 1942 елның 28 июлендә хәрби хезмәткә алына. Аңа яңа һөнәр үзләштерергә туры килә. Күчмә госпитальдә санитарка булып хезмәт итә. 1943 елның 22 августында санитар хезмәт эшнеге дигән мактау билгесе белән бүләкләнә. Соңрак госпитальне дарулар, башка медицина кирәк-яраклары белән тәэмин итүдә эшли. Күчмә госпиталь белән бергә Мәскәүдән алып Берлингә кадәр күп кенә сугышларны кичерә. Госпиталь яралы солдатлар белән тулган көннәрдә Рәйсә Кәримова берничә тәүлек рәттән йокысыз, ялсыз үткәрә. Госпиталь бүлекләрен медикаментлар белән вакытында тәэмин итү совет сугышчыларының гомерен саклап калуының мөһим өлеше була. Теләсә нинди тоткарлык, авыртуны баса торган яки башка дарулар, бинтлар җитмәү солдатларның үлеменә китерә. Рейсе Хасан кызы батырлык өчен 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында Германияны жеңгән өчен медальләре 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. Татарстанда татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханын сайлаган чыгарылыш сыйныф укучылары саны арткан. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хазиуллин белдерде. 3 июньдә татар теленнән имтиханны 34 чыгарылыш сыйныф укучысы тапшырырга җыена. Бер укучы 9 июньдә татар әдәбиятыннан имтихан бирәчәк. Татар теленнән имтихан сайлаган 11 сыйныф укучыларының күпчелеге Казанда 22 кеше. Имтиханны шулай ук Түбән Камада, Биектауда, Шәр, Койбыш, Мислим, Октаныш, Әтнә районнарында Шистай, Шаллы, Бегелмәдә берәр укучы тапшырачак. Узган елда татар теленнән бердәм республика имтиханын 8 чыгарылыш сыйныф укучысы биргән. Илсур Хадиуллин бердәм дәүләт имтиханнарын бирү тәртибенә дә тукталды.
Бердәм дәүләт имтиханнарын бирү пунктлары безнең 84, аларда әзерлек эшләре алып барыла. Иң мөһиме, яңадан бер кабат әйтәм, шушы математика һәм рус телен бөтен бала белә имтихан, стат алу өчен 3-4 июльдә яңалыклардан булдыргы шикелле яңадан истәмә имтиханнарны тапшыру мөмкинлеге тудырыла, әгәр дә син бары тик бер генә имтихан сайлап алырга кирәк, билгене арттырасың килсә. Аннары сентябрьдан сроклары бар. Былтыргы алдагы елларны бетергән балаларга 16 июньнән алып 24 июньгә хәтле генә бирергә була. Май ахырында, июнь башында ярамый, резерв көннәрдә генә бирергә кирәк булачак. Телефоннар алып керергә, сөйләшергә, чыгып йөрергә, кимнарны контроль измерительный материалларны алып чыгарга ярамый. Бөтенесе аудиториядә арттан алдан камералар чырып тора, сөйләшергә ярамый, тәртип бузырга ярамый дип әйтәсем. Гомумән алганда, узган елдан әллә ни аермалар юк, әнә балалар артты инде 39-дан 40-ка. Имтиханга әзерләнергә кирәк тә, бернинди хафаланмыйча, борчылмыйча, матур итеп имтиханны бирергә кирәк. Физика, математика, химия фәннәре буенча процентларны күрсәгез, әзрәк үзгәрешләр бар. Быел безнең проектта алып барыла республикабызда.
Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендә Апуш балалар театр студиясының «Көндәлек» дигән биографик пьесасы күрсәтеләчәк. Әсәр Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган. Спектакль язучы Гүлсә Батталова пьесасы буенча сәхнәләштерелгән. Ул Казан мэриясенең Алмашуар балалар һәм яшүсмерләр аудиториясе өчен татар телендә пьесалар бәйгесендә җиңеп чыккан иде. Сәхнәгә Апушның 37 шәкерте чыга. Аларны Чүрин театры актрисасы Резида Сәләхов әзерләгән. Шәһәр халкы һәм кунаклар 26 мартта, 2 һәм 15 апрельдә театр тамашаларына йөри алачак. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан аеның 26 көнендә Казанда авыз ачу 18 сәгать 10 минутта башлана.